Gerbėjai Kristui, gerbėmiai Marijos radijo bičiuliai, klausytojai, ieškantys tikėjimo kelionėje, pradedam laidą komentuodami Katalikų bažnyčios katekizmą, prie mikrofono aš, kunigas Arnoldas Valkauskas. Na ir paprašykime viešpatį apšvietimų, šventosios dvasios įkvėpimų, kad iš tikrųjų atsigautume skaitydami bažnyčios dokumentus ir dvasia, ir protu. Ir kad mūsų tikėjimas nuolat gilėtų, stiprėtų ir kad kitiems galėtume jį drąsiai skelbti. Taigi vardant Dievo Tėvų ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Viešpatie, pašvenčiam tau šį pusvalandį ir savo tėvynę Lietuvą ir savo artimuosius, kad tikrai pažintume geriau tikėjimo slėpinius, jais vadovautumės, jais gyventume ir alsuotume tavąją Šventosios Dvasios šviesą. Tu vienas trybė Dieve gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen. Taigi, kalbam toliau apie bažnyčios įsakymus ir labai svarbią temą tęsiame. Ta svarbioji tema tai yra penktasis Dievo įsakymas, kuris kalba nežudyk. Nežudyk ir tas įdomus nežudyk telpa ar tiesiog įimamas į didįjį Dievo įsakymą, mylėk savo artimą kaip save patį. Kalbam apie ypatingą dalyką, tai yra didžiulė pagarba žmogui ir iš tikrųjų tai labai didžiulė gelmė tokia yra žmogus paslaptingas buvimas, nes tikrai kūrinijos viršūnė, turinti protą, savimonę, kuri tuo pačiu sugeba padaryti daug blogo, trokšti gėrio ir suklysta žmogus, ieškodamas gėrio, neretai stipriai suklysta. Suklysta įvardindamas gėrį, suklysta rinkdamasis priemonės tam gėriui pasiekti ir jeigu tai pažvelgus į žmonijos istoriją, tai labai įdomu. Ko gero daugiau klaidų padaryta, nu aišku, čia toks mano gal skubotas pamąstymas, bet vis dėlto. Siekiant gėrio, ko gero padaryta daugiau klaidų negu teisingų žingsnių. Ir vis dėlto pasaulis sukasi. Pasaulis sukasi, žmogus egzistuoja, nes Dievas turi savo planą ir idėjas, na galėtume sakyti, didžiulį ilgesį, meilės ilgesį į žmogaus širdį. Ir tas meilės ilgesys vis dėlto laiko žmogų toj gyvenimo kelionį. Na ir taip pat, žinoma, turime šventąją dvasę, kuri mums vadovauja. Taigi, todėl Dievas mums brėžia gairės. Tai labai yra svarbu tos gairės, kuris gaunome per šventosios dvasios vedimą, tai yra Izraelio tauta gavo, buvo išlieta šventoji dvasia per Mozę. Dievas tiesiogiai suteikė 10 Dievo žodžių, 10 Dievo įsakymų, kaip gyventi. Ir žmonija kiek nebandė įvairiausių dalykų daryti, ieškoti gyvenime, ko nebandė daryti, kūrė įvairiausius kodeksus, modelius, moralinės sistemas ir nieko daugiau geriau nesugalvojo, kaip kurti tarpusavio santykius, kaip juos reguliuoti, kaip tiesiog kurti buvimą kartu, išskyrus, kaip sakyti, kaip 10 Dievo įsakymų. Tokios kitos moralinės sistemos žmogus nepaėgė sukurti ir nesukūrė. Taigi mes matom, kad Dievo žodis yra be galo svarbus ir veiksmingas. Aš čia taip kalbu todėl, kad mes atkreiptume dėmesį į save pirmiausia. Į save, kaip mes laikomės 10 Dievo įsakymų. Taigi, prieš tai kalbėjom praeitas kelias laidas, kad ir gali visuomenė gintis nuo blogio, nuo to agresoriaus, visuomenė privalo gintis, kartais net ta gintis gali būti net ir labai skaudi ir žiauri iki mirties bausmės. Taigi, tačiau dar virš visko labiau reikia suprasti, kad privalome saugoti žmogus kitame ir žmogų savyje. Ir tai trunka šį įtampa, ši kova trunka visą mūsų gyvenimą, nes labai nesunku patekti į kažkokią tai įtaką. Pasaulio įtaką, piktosios dvasios įtaką, į savo aistrų įtaką, į du įtaką. Ir ieškant savo lengvesnio kažkokio tai gyvenimo kelio, galima iš tikrųjų patekti į sunkią nuodėmę. Tai dabar apie penktą Dievo įsakymą žvelgiam į tekstą. Šiandien toks tekstas įdomus yra, kuris kalba nebe apie tiesioginę nuodėmę, ne apie tiesioginį žudimą, bet apie netiesioginį. 2269 numeris šitaip mums kalba. Penktų įsakymų draudžiama ką nors daryti ar nedaryti žmogaus mirties siekiant netiesiogiai. Moralinis įstatymas draudžia be svarbios pateisinamos priežasties versti ką nors rizikuoti gyvybę ar nesuteikti pagalbos mirties pavojuje atsidūrusiam žmogui. Visuomeniai taikstyti su pragaištinga badaujančiųjų būkle ir nesistengti jiems padėti yra piktinanti neteisybė ir sunkus nusikaltimas. Verslininkai, kurių lupikavimas ir troškimas pasipelnyti verčia badauti ir mirti brolius, netiesiogiai vykdo žmogžudystę. Tai jiems užtraukia kaltę. Ir čia nuoroda yra į Amoso knygą, 8 skyrius, 4-10 eilutės. Netyčinė žmogžudystė kaltės moraliniu požiūriu neužtraukia. Tačiau sunkios kaltės neišvengia tas, kas be pakankamos priežasties elgiasi taip, kad tampa žmogaus mirties priežastimi, to neketindamas. Tekstas ilgas, numeris ilgas ir labai toks kasdieninėme gyvenime aktualus. Jisai turėtų pažadinti daugelį iš dvasios miego, iš dvasios tokio susnudimo, užmygimo, nes įpareigoja žmogų veikti aktyviai, sako, ką nors daryti ar nedaryti žmogaus mirties siekiant netiesiogiai. Taip, atrodytų, tai kas čia taip galėtų daryti ir kas galėtų taip elgti, sakysim, dabar ką nedaryti ar daryti. Tačiau atsiverčiam savo lietuviškus, nereikia net užsieninio, ne, kriminalinius puslapius ir mes pamatome. Įvairių dalykų pamatom. Ne, kokių dalykų, aš čia net per daug nesikartosiu, nes kiekvieną dieną girdim skaitom. Kas įdomiausia, kad tie kriminaliniai visi nusikaltimai labiausiai išryškinti, bet dabar šio 2269 numerio dvasioje reiktų dėmesį atkreipti į tai, kad žmogus privalo užkirsti kelią blogį. Tai yra niekšybei, ypač piktadarystei, kurią gali būti atimta žmogui gyvybė. Tai čia įvairiopi momentai gali būti. Ir labai įvairiopi, kokie gali būti. Sakysim, statybose darbų vykdytojas nesirūpina pastolių saugumu. Paprastas dalykas. Nesirūpina, kad jo darbininkai laukytųsi saugumo technikos reikalavimu. Ir aplaidžiai žiūri, atlieka inžinierius statybos, kaip pavyzdys, statybose, sakysime, ne, savo pareigas, ar kažkur gamykloje. Ir dabar kažkoks darbininkas susižaloja arba žūsta. Kas kaltas, ne? Nu, tas, kuris nesirūpino, jis atrodytų nieko blogo, lyg ir nedarė. Tačiau vis dėlto kaltė tenka tam žmogui, kuris privalėjo užtikrinti, kad būtų elgiamasi saugiai. Kitas dalykas, ne, sakysim, matom, kad mūsų artimasis kažko tai negaluoja, serga. Ir neskiriam tinkamo dėmesio, kad pasirūpintume jo gydimu. Tai yra, jokio dėmesio nekreipiam, dėjoja koks nors ten mūsų brolis ar sesuo, ar motina, ar tėvas, ar vaikai, ne, ir mes savo paprasčiausiai lengva ranka numojam, čia tau viskas praeis. Ir tas žmogus, sakysim, susirga sunkiai ir numiršta. kas kaltas? Aišku, lyga kalta, ne? Bet mintis tokia, kad mes savo pareigos tokiu atveju neatlikome. Gali būti įvairesnių situacijų, ne? Gali būti, sakysim, dabar paplitęs labai. Ir ačiū Dievui, kad atsiranda pilietiškų žmonių, kurie pamatė tą paplitusį reiškinį, pavyzdžiui, vairavimas išgėrus arba neatsargus vairavimas. Žmogus perspėjo apie vairuojantį girtą vairuotoją, pranešė policijai. Tai štai jisai būtent telpa iš šito mūsų svarstomo numerio rėmus ir telpa kaip teigiamas pavyzdys, pozityvus pavyzdys, kadangi žmogus atliko savo pareigą. Taigi jisai sustabdė blogį ir tas žmogus, tas išgėręs ar girtas, kas ten vairavo, juk galėjo tapti kitų nelaimės ar ten stiprios nelaimės priežastimi. Tai štai. Bet jeigu jis būtų nekreipęs dėmesį ir nepranešęs iš tikrųjų, tai jis būtent neatliktų tos pareigos, apie kurią čia kalbama būtent šiame numerį ir prisidėti galėtų netiesiogiai prie kitų žmonių žūties ar nelaimės ar sužalojimo. Tokiu būdu, kas įvyktų, ne, tada žmogus atrodytų, kad jis pats moraliniu požiūriu kažkaip ir neužsitraukė nekalties, bet jis nesutrukdė, netlikdamas savo pareigos, neužkirto kelio iš tikrųjų įvykti nelaimė ir tokiu būdu jisai yra, na, kaltas. Toliau, dar čia įdomu, labai čia šitas numeris toks jisai, nu, aktualus ir svarstytinas labai ilgai, nes čia daug įdomių dalykų yra. Taigi, dabar kitas dalykas čia svarbus, ne, irgi jis ir darbdaviam tinka, bet ne tik ir sportininkam labai tinka. Ir, sakysime, netgi labai matomės paplytę į dabar tokių, kaip sakyti, ekstrimo sportas, ne, įvairus jisai yra. Kas važiuoja ten kalnų takeliais, lekia su dviračiais ir dar kameras prisitaisė, tenai filmuoja. Arba ten, kur nors tos jau super trasos kažkokios, gal net ne juodos yra slidinėjimo, bet ypatingos tokios, kad ten jau kartais galim internete rasti kaip šoką, tiesiog nuolos ant uolos ir toliau nežino, tas jau, net nežinau, ar čia sportininkas, tas jau asmuo, sakysime, besielgiantis ekstremaliai, kad nežino, kur toliau pasibaigstintas jau jo kelias. Arba ten žmogus voras ir panašus asmenys lipa be jokių apsaugų į aukščiausius dangoraižius, ane, ir ten ar per lynų vaikšto neprisiryšė tarp kokių didžiausių pastatų, ne? Ir visus stebina, aišku, patiems adrenalino daug, aišku, stebina, kad tie žmonės sugeba taip susikaupti, išlaikyti tą vidinę ramybę, na ir atrodytų viskas čia labai gražu. Tačiau, žvelgiant į šitą numerį, ką tai reiškia? Reiškia, kad žmogus iš esmės, jeigu taip paėmus, tai taip elgdamasis, tai yra ekstremaliai elgdamasis ir nepasirinkdamas apsaugos, tai yra rizikuodamas, taip žmogus iš tikrųjų nusideda penktam Dievo įsakymui, nes įvykus nelaimiai viskas kelio atgal, bilieto atgal nėra. Ir kas gali atsitikti žmogui, ne? Žmogus gali labai sunkiai susižaloti arba žūti. Ir tokių žuvusių kiekvienais metais atsiranda, aišku, jų jau tenai ištiškusių, susidaužytų, sulaužytų paprastai internete niekas nerodo, kuo baigėsi tie visi tokie bravūriški lakstymai. Na, tiesiog tampa tie žmonės statistika, o esmė yra kur kas gilesnė. Dievas sukūrė mane visiškai kitiem dalykai, jis nesukūrė, kad aš stačią galvą lėkčiau ieškoti adrenalino, ieškoti tokių, na, nieko nepamatuotų iššūkių, rizikos, bet jis sukūrė mane kitiems dalykams, jis sukūrė meilį ir jeigu reikia tą meilę išreiškiant pasiaukoti taip pat ir iki mirties. Tai čia yra visiškai skirtingi dalykai, sakysime, žmogus kažkur kalnuose, atsitiko draugui kažkam ar kitam žmogui, ar bent kokio aukšto pastato ir reikia jį nuimti nuo tenai, tiesiog kažkaip išgelbėti. Ir labai gali būti, kad rizikuosi savo gyvybę. Tai tada toks rizikavimas irgi turi būti pamatuotas, ar tu pajėgus ten kažką tai dar padėti, sakysim, jeigu kažkas įlūžo į ledą, ne, ir tu ten plaukti nemoki ir lysi tenai tą patį vandenį, tai, na, ar tai didvyriškumas bus, ar tai bus neatsakomybė. Labai didelis klausimas, tai vat, už tai, todėl čia moralinė teologija irgi labai plačiai svarsto, kas turėtų atlikti tokiu atveju tą gelbėjimo darbą, kiek priklauso mūsų atsakomybei tokie veiksmai ir kiek aš galiu rizikuoti. Tai štai, tie, dabar grįžtant prie tos, ne šiek tiek prieš tai buvusios temelės, tai jeigu žmogus nepamatuotai rizikuoja, arba sakysim, o, net žinau, kad tikrai prancūzų viskupų konferenciją mačiau, įtraukus į sąžinės sąskaitą yra klausima apie rizikingą vairavimą. Man atrodo, ir lenkai tai turi įtraukę, daug kas įtraukta yra. Dabar pasižiūrėkit, kaip kovoja pas mus policija, kad tik tai būtų laikomasi taisyklių. Tačiau rezultatas visiškai prastas. Ne? Mūsų žmonės elgiasi kažkaip tai, nu, švelniai tariant, arogantiškai. Tarsi būtų nemirtingi nei jie, nei kiti esantys kelyje. Tarsi galima būtų daryti, ką nori. Kerta įvairias ištisinės linijas, lenkia prieš eismą ir taip toliau, ir taip toliau. Tai koks dabar rezultatas? Rezultatas dažnai būna prastas, nu, o kai pasiseka, tai nu, grįžta namo. Bet dabar bet kokiu atveju tai yra iš tikrųjų nepaisimas penktų dievo įsakymo, nežudyk, nes žmogus neatlieka to, ką privalėtų padaryti ir daro tai, kas yra iš tikrųjų iššūkis. Ne? Iššūkis, taip tariant, stato į riziką savo gyvybę. Tai va. Taigi, štai, todėl toks, na, labai šitas gražus toks numeris, kuris tiesiog mus moraliai įpareigoja. Saugoti, ne, čia nekalbam apie kažkokį tai nesveiką save saugojimą, kad jau čia visur visko bijosi, ne, tačiau gyventi taip, kad be reikalo nebūtų rizikuojama savo arba kitų žmonių gyvybė. Ir toliau elgtis atsakingai, apgalvojant visus galimus veiksmus, kur gali atsitikti nelaimė, kad būtų jos tiesiog galima, ne tik galima, bet na, jos būtų išvengta. Tai yra ne šiaip savo rekomendacija, bet tai kyla iš paties Dievo norėtos tvarkos, tai yra iš didžiulės pagarbos Dievui kūrėjui ir jo kūriniui žmogui. Tai va, kitaip tariant, šioje vietoje susiduriam su tokiu labai įdomiu aspektu, kad penktasis Dievo įsakymas nežudyk iš tikrųjų tiesiogiai susijęs su artimo meilės įsakymu. Tai va, tas yra labai svarbus momentas. Dabar kitas dalykas dar, toks visuomeninis, nes galim kalbėti apie tokį tarp asmeninį santykį, ir kalbam apie jį kol kas, apie tarp asmeninį santykį, tai yra aš ir kitas asmo, kiek aš galiu rizikuoti savo gyvybę, kiek galiu pats jau rizikuoti ar nerizikuoti, vers kitą rizikuoti, to vertimo gali būti įvairaus, ne, taip kad, na, labai keistas toks šiaip mentalitetas žmonių būna, sakysim. Kai reikia eiti tarnauti kariuomenę, nu dabar ačiū Dievui padėtis pasikeitė. Jau ateina daug labai žmonių susipratusių, savanorių ateina, jaunimo daug, kurie jau masto kažkaip kitaip, kad tu tas čia išeisiu iš komforto zonos, aš atliksiu savo pareigą tėviniai, šiek tiek gal ne taip patogiai pagyvensiu ten tos 9 mėnesius ar kiek bus dabar tie šaukimai, bet aš tiesiog prisimu pareigą būti, na, visuomenės tarnyboje. Taigi, nieks neverčia, bet tai aiškia, toj tarnyboje gali prisimti pareigą būti saugus. Na, o, pažiūrėkit, kiek tų atsitinka nelaimių kariuomenė. Praktiškai beveik jų nebūna. Labai mažai. Tuo tarpu, keliuose žūsta kiekvienais metais šimtais žūsta žmonių. Sužeidžiama tūkstančiais, ne? Ir kas kaltas tada, ne? Kas kaltas? Čia kaip pavyzdys labai svarbus. Dabar kiti dalykai, ne, narkotikų plitimas, ne, žmonės pas mus lengvabūdiškai labai žiūri į tokį dalykėlį, ypatingai kaip į tos vadinamos žolės rūkimą, marihuanos rūkimą, ne, Kas čia tokio, neatrodytų, bet čia juk yra tiesioginis savęs žudimas. Tie, kurie platina narkotikus, yra iš tikrųjų, na, drįščiau sakyti, drąsiai, tai yra žudikai ir žudikų bendradarbiai. Tai kiek nelaimingų žmonių atsiranda per juos visuomenėje. Iš tikrųjų, na, įdomiai toks tarptautinės egzorcistų asociacijos vertinimu, tai jie iš tikrųjų, tie narkotikų platintojai, yra tikri šėtono bendradarbiai. Ir net būna, kad tikrai klausimą, kalbant apie apsėdimus, ar neplatinai narkotikų. Ir neretai tie patys platintai būna patys apsėsti. Dabar kodėl? Todėl, kad jie skleidžia mirtiną blogį. Tai atrodytų jis pats nenuodija tų žmonių priklausomų nelaimingųjų. Gal jis net pats net nevartoja įsivaizduoti, gal jis net sportuoja. Ir būna tokiu atveju iš tikrųjų, patys jie žino, tie platintai, koks tai yra didelis blogis. Ir daro tai grinai iš godumo. Tačiau tas godumas iš tikrųjų tai yra mirties siejimas ir žmogus, kuris privalėtų sulaikyti tą blogį, esamą visuomeniai blogį, jisai ne tik, kad jo nesulaiko, na, tiesiog nepasipriešina, bet pats užima, na, tokio mirties skleidėjo, mirties siejėjo poziciją. Tai štai moraliai jisai tampa dalyvaujančių kito mirimo procese. Ir jokių būdų jo nepadė sustabdyti. Dar blogiau, kaip blogiau, ne blogiau, bet būna, kad sakysim, išgirstam, kad kažkokia tai asmenys, atsakingi asmenys, gal net pareigūnai, tai bendradarbiauja tenai, ar nuolaidžiauja įvairiems ten narkotikų platintojams. Ir dabar mes girdim, kad tai, sako, nu, korupcija. Čia, brolelė, čia yra kur kas blogiau negu korupcija. Tai yra tiesioginis dalyvavimas iš tikrųjų, nu, kaip tiesioginis. Taip, bendradarbiavimas, kaip kalba čia, katekizmas, žmonių naikinime. Tai iš tikrųjų, atrodo, tu nieko nepadarė, įsidėjai kišelį ir nematai, nieks nemato, niekam neskauda, kad kažkas praveštų narkotikų kontrabandą, ne, arba paskleistų mieste ir užmerkė, sakysim, atitinkamas atsakingas asmuo akis. Lik nieko neįvyko, neaiškia, viskas lik tvarkoj. O iš tikrųjų, tai yra didžiulis, didžiulis blogis ir tai yra nepaisimas penktojo Dievo įsakymo, jo pažeidimas. Ir tiesiog užsitraukiama didžiulė kaltė. Nors pats tas žmogus, jis net nematė nei kas pirko tas narkotikus, nei kas jos platina, jis tiesiog paprasčiausiai aplaidžiai, sakykime, vykdė savo pareigas, arba jas, nu, korumpuotas buvo, paėmė pinigų, ne, kišelį kažkokią, didelį kišį. Ir tokiu būdu jisai, na, iš vienos pusės jo kaip ir jokio ryšio nėra su tais, su pačia mirtimi. Bet iš tikrųjų tai jo moralinė atsakomybė didžiulė ir jinai yra jau, na, sužalota, sutepta, sužeista. Ta sąžinė ir jisai prisidėjo prie tos netyčinės žmogžudystės. Taigi, kaip sako katekizmas, sunkios kaltės jis neišvengė. Nors, aišku, gal jis net negalvojo, kad kažkas ten mirs kažkur, tai nuo tų narkotikų, nuo perdozavimo, arba koks nors darbų vykdytojas neatsakingas, net jis nesuko galvos, negalvojo, kad kažkoks ten statybininkas ar darbininkas nukrisi kokį katilą ir panašiai. Taigi, jis neketino nieko žudyti, tačiau jo aplaidumas toj vietoj, kuris privalėjo galvoti ir gelbėti žmogaus gyvenimą, jeigu jis to nepadarė, tai iš tikrųjų užsitraukė didžiulę nuodėmę. Taip, tai jau čia toks visuomeniškesnis dalykas. Ir dar vienas labai nepatogus visai vakarų visuomeniai dalykas, kuris susijęs su ekonomika ir čia jau iš tikrųjų jis labai rimtas toks yra, tai yra būtent maisto produktų neteisingas, nepilnas ar kažkoks, tai sakysime, toks, na, neapskaičiuotas paskirstimas ir padalinimas bei perprodukcija. Taigi mes vakarų pasaulio vaikštum persivalgę, o kažkur tai tenai Afrikoje ar dar kažkur tai žmonės neturi ką valgyti. Ir čia labai aiškiai katekizmas sako, kad jeigu mes taikstume su pragaištinga badaujančių būklę ir nesistengim jiems padėti, tai yra sunkus nusikaltimas. Taigi sunkus nusikaltimas, ne šiaip su. Dabar aišku, kas atsako, čia sudėtingas dalykas, kadangi tai yra kolektyvinis dalykas, nes ne aš, nei kažkas kitas, nenusiūsi miltų maišelio į kokį ten badaujantį Kongą ar dar kur nors. Tai yra iš tikrųjų jau visos visuomenės reikalas, tai visų pirma gyventi tokiu mentalitetu, kad mes norėtume padėti, padaryti gerą ten, kur yra iš tikrųjų poreikis, nes reikia pasidalinti su tuo, ką gavome iš Dievo. Iš Dievo mes gauname labai daug. Ir nors šiandien, sakysim, kad ir Lietuvoje labai čia visi dėjoja, bet pasižiūrėkime, kiek duonos rūšių yra parduotuvėse. Ne? Vien kiek duonos rūšių yra. Taigi mes tiek nesuvalgome, kur viskas dingsta arba kur išnyksta. Paprastai atsiradusios yra maisto produktų utilizavimo įmonės. Taigi įsivaizduot, maistas, kuris pagamintas, kuris paskui nustoja galioti, ne, jis yra utilizuojamas. Ką tas reiškia, tai jau čia reiktų paklausti, kaip jie ten tą daro. Na, net keulių paršiukų net nešeria, kiek suprantu. Iš tikrųjų sudegina ar dar kažkaip sukompostuoja jį, ne, sunaikina tą maistą, kuris iš tikrųjų yra perprodukcija. Kažkada tai buvo net, čia prieš eilę metų, Kanada, Amerika, grūdų perteklių degino triumuose, laivuose, elektrinėse, pylė net į jūrą, kad tik nenukristų, reiškia, grūdų kainas. Tai va. Įvairūs dalykai, ką žmonija yra padariusi, būtent saugodama ekonomiką ir savo gerbuvį. Tai čia yra dalykai, kad ekonominiai procesai nesusiviruotų. Na ir kad mūsų tik tai gerbuvis, kaip sakyti, nesušlubuotų. Tai va, taip kad, o meilės to įstatymo, aišku, nepaisoma ir nepaisoma to, kad kažkur tai žmonės badauja ir galima būtų su jais pasidalinti. Kita vertus teko girdėti, ne, net ir kino filmai sukurti yra, bet teko ir girdėti iš tikrųjų autentiškiau, kad tie maisto produktai, kuriuos siunčia ten į tas trečiasias badaujančias šalis, jie, na, patenka į tokį korumpuotą uždarą ratą ir kol juos ten nuveža, tai jie ten daugiau, kaip sakyt, pasidaro jų vertė auksinė, o kažkas pasidaro iš to pinigus, reklamą pasidaro. Taigi įvairių tokių negerėtiškų dalykų yra, kurie vėlgi ką rodo, kad žmonės pažeidžia, nors ir netiesiogiai, penktą Dievo įsakymą, nes netlieka to, ką galėtų padaryti vardant kitų gyvybės, a ne gyvybės labo, gelbėjimo labo. Tai va. Na ir dar paprasčiau, jeigu kalbėti apie tą pačią mūsų Lietuvą, tai irgi, jeigu verslininkai nesumoka tiek, kiek galėtų ar privalėtų, iš tikrųjų savo darbininkams darbdaviai nesumoka, taigi vėl jų lupikavimas, sako, reiškia, prisideda jau, o ne, įvairių laipsnių. Nebūtinai čia gali būti. Čia jau kalbama kraštutiniu atveju katekizme apie žmogžudystę. Tai yra, kai tu tiek jau nebesumoki žmogų, kad jis priverstas badauti. Ne? Tai jeigu čia katekizmas įtraukti yra tai į katekizmą tokie dalykai, tai nėra žaidimas, tai nėra šiaip su tušti žodžiai, bet tai realiai pasaulyje vyksta. Įvairiais laipsniais vyksta tas ir pas mus, tik tai matom, kad laukiam algų pakelimo, ne? Girdim dažnai, kad štai įmonės dirba pelningai, milijonus uždirba, grįno pelno milijonai, bet kažkaip neatsiranda iš tų milijonų kažkiek galimybės žmonėms pakelti atlyginimus. Kažkodėl neatsiranda, ne? Tai vėlgi, šiaip jau čia žmogžudystės nepriskirsi šitos nuodėmės, bet moralinis blogis yra tikras iš tikrųjų. Ir, na, čia jau kitą dalyką galima priskirti. Tai yra, jau kalbėjom kažkada, tai jeigu darbdavys nusuka darbininkui užmokestį arba nesumoka, arba neteisingai sumoka, tai jis susitraukia didžiulę nuodėmę, tai yra dangaus keršto besišaukianti nuodėmė. O kaip jinai pasireiškia, tai kaip ten Dievas jau tvarkysi su tuo dangaus kerštu, nu tai jau gali būti įvairiai. Čia interpretacijų įvairiausių gal nesiimkim, bet galima nukristi šoną labai stipriai mūsų tokiai, dabar tokia kaip pavadinti, maginę masiną visuomeniai, bet iš tikrųjų tai yra didelis blogis nesumokėti atlyginimo arba nesirūpinti savo darbininkais, savo darbuotojais. Tai va, tai aišku, šiaip problema čia tokia platesnė yra, nes visa mūsų visuomenė serga labai stipriai, ne, mentalinis toks, mentaliteto toks sutrikimas labai stiprus yra, neaiškia, tie, kurie apačioje žiūri su pykščiu į tuos, kurie viršui, tai piramidėlė mūsų tokia neipatingoji, na, tie, kurie viršui, laiko kitus kvailesniais paprastai, kažkodėl ta nepuikybės pilni, nu ir gyvenam taip, kaip gyvenam. Tai taip, kad mums visiems reikia sveikti ir tas sveikimas turėtų būti vėlgi grėžtis į tokius bazinius dalykus, dėl ko aš gyvenu ant žemės, ne, ką aš čia veikiu ant tos žemės. Tai, taip, kad kaip man įgyvendinti Dievo šitą pakvietimą mylėti artimą kaip save patį. Na ir toliau, aiškiai, šios dienos va, tas 2269 numeris jis kviečia iš tikrųjų tokiai atsakomybė, kuri įgauna tokią spalvą, sakysime, tarp asmeniniuose santykiuose ir visuomeniniuose santykiuose, bei taip pat santykiuose su savo gyvybe, vengiant rizikos, vengiant neprotingos, nereikalingos rizikos. Tos rizikos pasitaiko, ypatingai sportos jau grįžtų šiek tiek prie temos tos buvusios, nes atrodo labai gražu, labai spūdinga, ten įvairios sporto rūšys ir taip toliau. Gyrėsi koks nors neva sportininkas, kad aš ten šokau nuo olos ir susilaužiau ten kažkiek ten tų kaulų, sugijau ir vėl šokau. Tai čia reikia žinot, kad tai iš tikrųjų žmogus šitas, na, jis elgėsi drąsiai, galim sakyti, ne pagal Dievo dvasį, jis tiesiog žaidžia su savo gyvenimu čia ir žaidžia savo amžinojo likimu, nes jis visiškai nemasto, kaip jam reikėtų būti būtent Dievo žmogumi ant šitos žemės. Kitaip tariant, drąsiai galim sakyti, ar ten kopia kažkur, kažkus dangoraižius ir panašiai, kad jis užsima beprasmiškais dalykais, kurie neturi jokios santykės su amžinojo gyvenimu. Kitaip tariant, tas žmogus, na, ką jis nori besakyti, tegul sako, bet jo gyvenimas iš tikrųjų nepasitarnauja didesniam bendruomenės gėriui, kitaip tariant, meilės įstatymui ir išstatydami savo riziką, jis pažeidžia penktą Dievo įsakymą. Tai va, tai tokiu būdu jis, nu, tiesiog toli nuo Dievo, galim taip pasakyti. Tai va. Dabar žvelgiu į laikrodį, turim dar šiek tiek laiko ir pasižiūrėkim kitą numerį. 2270 numeris, jis kalba jau kitus dalykus, prasida kitas skirelis, toks skirelis, kuris vadinasi abortas. Ir gana ilgas tas skirelis, dabar nežiūriu, net 6 numeriai, reiškia. Tai va, skirelis toks. Ir pabandysim po truputį pradėti gvildenti šitą temą, kuri taip pat labai jautri. Labai jautri tema ir šiaip tas jautrumas jis neturėtų normaliai mąstant egzistuoti. Labai įdomi mintis, kad genetinis kodas telpa laše, o tas lašas, ne, tai yra kas yra? Tai yra susiliejimas moters kiaušialąstės ir vyro spermatozoidą, kitaip tariant, tampa laše būnanti visa žmogaus užuomas, net ne užuomas, gal visas žmogus, visai ir informacija apie jį, ir jo visa genetika, viskas yra tame lašelėje, kuris, na, sako, nieko ten nėra. Viskas ten yra, nes tai yra Dievo duotybė, kurią jau nešiojasi motina savo iščiuose ir nesvarbu, kokio dydžio tas yra lašelis, ar ten 120 kg užaugęs stambus vyras. Ne? Tai mes ne apie tai iš tikrųjų yra kalba. Tai štai dabar pažiūrėkime į 2270 numerį ir tekstas yra toks. Žmogaus gyvybė turi būti absoliučiai gerbiama ir saugoma nuo prasidėjimo. Jau nuo pirmos žmogaus egzistavimo akimirkos jam pripažintinos asmens teisės, tarp kurių yra ir nepažeistina kiekvienos nekaltos būtybės teisė gyventi. Tai yra tikėjimo ir mokslo kongregacijos instrukcija Donum Vitae. 88 metų. Toliau, dar prieš sukurdamas iščiose tave aš pažinau, dar prieš gimimą tave aš pašventinau. Čia yra Jeremijo knygos 1 skyrius 5 eilutė. Ir dar pateikiama 139 psalmė 15 eilutė. Mano išvaizda tau buvo žinoma, kai slapta mane kūrei, žemės gelmėse rūpestingai žiedei. Taigi mes susidurėm su iš tikrųjų tokiu įdomiu klausimu, ta prasme įdomiu, sakau, pasaulyje žiūrinė prasme, ne? Kol mes jo nesvarstume moralės prasme. Moralės prasme tai yra įpareigojantis klausimas, įpareigojantis mus būtent saugoti žmogų ir tas saugojimas žmogaus, jisai kuo turi pasižymėti, ne? Turi pasižymėti meilę, meilę Dievui, tai yra visiškam paklusnumui Dievui ir meilę artimui. Šitų dalykų mes pamiršti negalime, nes dabartinėje mūsų kultūroje mes matome, kad dingo tas besąlygiškas Dievo klausimas. Ar istoriškai imant, ar visą laiką buvo tas besąlygiškas Dievo klausimas, na, galime įvairiai spręsti, tačiau Dievo reikalavimai visą laiką buvo tie patys. Dievo klausoma turi būti besąlygiškai. Kitaip tariant, 10 Dievo įsakymų, 10 Dievo žodžių, kurias turim, ta 10, tiesiog galėtume sakyti, gyvybės apsaugojimo tokių, na, kryptų momentų, tad dvasinės gyvybės ir išorinės gyvybės mūsų yra iš tikrųjų įpareigojantis mus ir įpareigojantis be jokių išlygų. Tai va, tai čia yra labai svarbu, nes neretai mes pripratom daryti išlygos, o išlygos ką reiškia, tai yra labai pavojingas momentas, apie pirmą Dievo įsakymą senokai kalbėjo mane, bet prisiminti verta, o tai yra iš tikrųjų, tai neturė kitų dievų tik mane vieną ir jeigu aš darau išlygas, tai aš darau išlygas. Aš leidžiu savo mąstyti, elgtis, pasirinkti ne taip, kaip Dievas mokė. O ką tas reiškia? Tai reiškia, kad aš pas save pastatau į Dievo vietą. Tokiu būdu aš kas tam, kuo tampu? Tampu, stabmeldžiu, kuris nustumia Dievą į šalį ir pasistato save kaip stabą į Dievo vietą. Taigi, už tai mes dažnai nepagalvojam, nesakydami, kad ai, tiek to moteris turi teisę į savo kūną ir tą vaikelio gyvybę galima paukoti vardan malonumo, vardan laisvės, vardan profesijos, vardan kažkokio tai tariamo gėrio ir taip toliau. Yra eilė motyvų, kurias galim išgirsti, ne, tų asmenų, kurie bando pateisinti abortą, jį įteisinti, pateisinti kaip teisę į kažkokią tai tariamą laisvę. Tai iš tikrųjų čia iš esmės labai klaidinga pozicija, nes laisvė nėra kažką tai naikinti ar atsisakyti būtent kito gyvybės kaina, ne? Bet laisvė tai būtent yra apsispręsti teisingai, ne? Pasirinkti savo kelią. Pasirinkti kelią, kuris kuria žmogų. Tai va tiek šiandieną brangė, žiūrėjau laikas ne tik besibaigęs, bet baigėsi. Taigi labai rimtos temos, pradėjom jas nagrinėti, tiesioginis ir netiesioginis būtent rizikos faktorius, apie kito gyvybę kalbant, na ir perėm prie aborto. Taigi, ačiū Jums už kantrybę ir pasilikime visi kartu Dievo ir artimo meilį. Sudėk.